Прэзідэнт Польшы Лех Качынскі быў пахаваны разам з жонкай у склепе катэдральнага сабору Вавельскага каралеўскага замку ў Кракаве. На жалобнай цырымоніі прысутнічалі прэзідэнты Расіі, Украіны, Літвы, Нямеччыны, Чэхіі, Славаччыны і Славеніі. Карэктуючы планы пахавання Качынскіх у крыпце побач парэшткамі Юзефа Пілсудскага, улады ўрэшце вырашылі пахаваць прэзідэнцкую пару ў асобным саркафагу на ўваходзе ў крыпту Пілсудскага. Некаторыя палякі выказалі незадаволенасць смяротным ганараваннем Леха Качынскага на роўні з каралямі ды нацыянальнымі героямі Польшчы. У Мінску 23 година. Працягваем навіны. Папа Римський Бенедикт 16 правёў сёння сустрэчу з ахвярамі сексуальных дамаганняў з боку каталіцкіх святароў. Прэсавая служба Ватыкану паведаміла па выніках сустрэчы, што папа быў вельмі ўзрушаны аповедамі ахвяр і выказаў свой сорам і шкадаванне. Сустрэча адбылася ў часе візыту пантыфіка на Мальту. Перад адлётам на выспу Бенедикт сказаў, што гэты грэх нанёс вялікі ўрон каталіцкаму касцёлу. Ачольнік галянскай авіакампаніі КЛМ Пітер Хартман заявіў журналістам, што неба над Еўропай больш не складае небяспекі для палёту. Па яго словах, адзінай зонай, дзе павінны дзейнічаць абмежаванні на пералёты, з'яўляецца паўночная Еўропа, а менавіта ўчастак ад Ісландыі да Расіі. Тым часам асацыяцыя еўрапейскіх авіялініяў запатрабавала ад еўрапейскіх уладаў неадкладна перагледзець палітыку абмежаванняў на палёты. Паводле экспертаў, авіяперавозчыкі, якія былі вымушаны спыніць сваю дзейнасць у чацвер, губляюць сотні мільёнаў даляраў штодзень. Жыхары Турэцкай Рэспублікі Паўночны Кіпр абралі сёння новага прэзідэнта, перамог палітык крайне правых поглядаў Дэрвіш Аваглу. Аналітыкі выказваюць асцярогі, што Аваглу можа адмовіцца працягваць перамовы аб уз'яднанні Кіпру, які дзейны прэзідэнт Паўночнага Кіпру Мехмед Алі Талат вёў дагэтуль з грэцкай часткай выспы. На поўдні Кіргістану прыхільнікі зрынутага прэзідэнта Курманбека Бакіева прызначылі на панядзелак у Джалалабадзе акцыю пратэсту супрачасовага ўраду. Ва ўлётках, падрыхтаваных арганізатарамі, падвяргаецца сумневу сапраўднасць заявы Бакіева аб адстаўцы, перадае Інтэрфакс. Дзе зараз знаходзіцца сам Курманбек Бакіев, дакладна невядома. Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка, паведамляючы аб гатоўнасці Мінску прыняць яго, сцвярджаў, што Бакіев застаецца ў Казахстане. Адзін з лідараў апазіцыі Азимбек Бекмамбетов заявил с этой нагоды.
Лукашенко просто его приют не даст. Наверное, для отправки на третью страну он, наверное, туда переместится. Потому что Казахстан ближе, боятся, наверное, поэтому они попросили туда, далеко от Кыргызстана. Но республика СНГ, я думаю, ему не даст приют. А он, наверное, уйдет подальше.
Член часовага ўраду Азімбек Бекмамбетаў. Іранскі суд прысудзіў журналіста да 3,5 гадоў турэмнага зняволення і да 50 ўдараў бізуном за крытыку ўлады. Махамад Нурызад быў арыштаваны ў лістападзе летась за асуджэнне дзеянняў іранскага кіраўніцтва падчас забурэнняў, што адбыліся пасля прэзідэнцкіх выбараў у гэтай краіне. Нурызада абвінавацілі ў антыўрадавай прапагандзе і ўзялі пад варту. Сам журналіст настойвае на праве прадстаўнікоў сваёй прафесіі крытыкаваць уладу. Лідар італьянскага праўрадавага руху у жоўтых кашуль патрабуецца, каб улады краіны на працягу тыдня паклалі канец выступленням апазіцыі. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце заўтра о 6 раніцы. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце па